zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Do Prahy dnes přicestuje izraelský prezident Rivlin. Evropská komise chce po Česku vědět, proč nechává u sebe nelegální migranty. Prezident Zeman si myslí, že časem bude třeba prolomit limity i na dole ČSA. Do Prahy dnes podvečer na oficiální návštěvu přicestuje izraelský prezident Reuven Rivlin se svou manželkou Nechamou. V Česku zůstane do pátku, postupně se setká s předními českými ústavními představiteli. Navštíví také památník v Terezíně, kde uctí památku obětí druhé světové války. Prezident Zeman bude s izraelským prezidentem jednat o společných projektech v oblasti bezpečnosti a o českých projektech v Izraeli v oblasti logistiky a železniční dopravy. Evropská komise chce po Česku vysvětlení, proč nedokáže vyhošťovat lidi, kteří jsou na jeho území nelegálně. Informuje o tom Český rozhlas odkazem na dopis, který počátkem října zaslala komise Českému ministerstvu vnitra. Upozorňuje ho v něm na to, že Česká republika vrací zpět jen 13% nelegálních migrantů. Průměr zemí Evropské unie je přitom 39%. Podle ministra vnitra Milana Chovance však Brusel míchá hrušky s jablky. Podle ministerstva vnitra velkou část těch, kteří jsou v Česku nelegálně, představují lidé, kteří překročili povolenou délku pobytu. Musíme očistit údaj o osobě, kterým propadlo pobytové povolení, což je většina. Jsou to Ukrajinci, Libyjci, Vietnamci, to nejsou nelegální migranti. Ti tady měli legální pobyt, ale uplynula jim lhůta platnosti, říká v reakci na dopis Evropské komise Českému rozhlasu první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. Prezident Miloš Zeman je přesvědčen, že do budoucna bude třeba prolomit limity na těžbu hnědého uhlí i na lomu ČSA v Ústeckém kraji. Zároveň vítá pondělní rozhodnutí vlády o prolomení limitů na dole Bílina. Na tiskové konferenci to řekl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Kabinet v pondělí na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem rozhodl o prolomení limitu u Bíliny, u ČSA ale limity zachoval. Pro prolomení limitu u dolu ČSA se politici nerozhodli i kvůli tomu, že by v místě bylo nutné bourat domy. Schopnost lidí splácet své závazky se v letošním třetím čtvrtletí poprvé od loňského září zhoršila. Podíl lidí s dluhem po splatnosti na konci září mírně vzrostl na 8,12%. Celkově má závazek po splatnosti zhruba 700 tisíc Čechů. ČTK o tom informovalo sdružení Solus. Nejhorší situace je v Ústeckém kraji, kde má problém splácet dluhy více než 15% lidí. Naopak nejlépe na tom jsou Vysočina a Zlínský kraj, kde má problémy se splácením je něco více než 5% dlužníků. Ministerstvo práce chce postupně přesměřovat finance na pobyt v dětských domovech do služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Nyní putuje do ústavu přes 52% z 8,2 miliard korun na ochranu dětí, do prevence a služeb pak necelých 20%. Novinářům to řekla šéfka ministerského odboru ochrany práv dětí Kateřina Schlesingerová. Péče o děti spadá pod 3 rezorty – školství, zdravotnictví a práce. Ministerstvo práce se jich chystá převzít. Česko léta sklízí kritiku domácích i zahraničních institucí za roztříštěnost péče a vysoký počet dětí v ústavech. Norský soud by odvolání Češky Evy Michalákové proti rozhodnutí norských úřadů o zbavení rodičovské odpovědnosti k oběma synům a adopci mladšího Hocha mohl projednat do půl roku. Očekávají to právníci matky, která se dnes odvolá. Ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán míní, že by český tlak na Norsko měl směřovat hlavně k tomu, aby tamní soudy v kauze rozhodly co nejdříve. Pokud by rozhodnutí norských úřadů nezvrátili, měl by se případ co nejdřív dostat k Evropskému soudu pro lidská práva. Tam by Česká republika vystoupila v mačin prospěch, uvedl kapitán. A jaké je dnes počasí? Zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 4 stupňů. Po zprávách otevíráme české deníky. Ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO dostane podle deníku Právo jako první český politik pancéřový vůz. Podle listu je to zřejmě reakce na červnový útok zápalnými lahvemi na Stropnického dům. Rezort tak chce ministra více chránit. Auto by mělo odolat i střelám z kulometu, výbuchům nebo plynovým útokům. V Česku takový vůz nemá žádný politik. Podobná auta mají zatím pouze diplomati v rizikových zemích. Ministerstvo obrany plánuje pořídit 2 auta, za která je ochotno zhruba 14,5 milionu korun zaplatit. Rezort chce oslovit více dodavatelů a z jejich nabídek vybrat tu nejnižší. Většina tuzemských bank odškodňuje klienty při zneužití bezkontaktních karet individuálně. Banky tak podle deníku E15 nedodržují sliby o plném odškodnění, o kterém mluvili před pár lety. Bezpodmínečné odškodnění při zneužití bezkontaktní karty aktuálně nabízejí pouze 2 české banky. Ty ostatní většinou prověřují, jak k platbě došlo, kdy byla karta zablokována a jestli vůbec můžou klientovi peníze vrátit. Banky se tak prý chtějí vyhnout tomu, aby reklamace někdo nezneužíval. Některé banky řeší zneužití bezkontaktních karet stovky, zatímco jedna z tuzemských bank by ještě žádnou takovou reklamaci neřešila. Banky nabízejí pojištění proti zneužití karty, zpravidla za 40 korun měsíčně. Ten, kdo se pojistí, dostane škodu proplacenou vždy a vyhne se tak složitému dokazování. Mladá fronta dnes píše, že ministerstvo dopravy opět nestihne vysoutěžit dodavatele na registrační značky aut do konce roku, jak slíbilo. Rezort by mohl vybrat nového dodavatele nejdříve na začátku příštího roku. Ministerstvo poslalo uchazečům o zakázku oznámení, že termín pro podání nabídek prodlužuje až do ledna. První soutěž na dodavatele registračních značek přitom rezort zrušil už letos v únoru. Ministerstvo zjistilo, že hodnota zakázky je zhruba o 100 milionů korun nižší, než se doposud uvádělo. Po dotazu jednoho ze soutěžících se navíc našly v zadávací dokumentaci chyby. Rezort proto termín pro podání nabídek prodloužil. Registrační značky tedy ministerstvu stále dodává firma, která na ně má monopol už od 90. let. Ministerstvu se už sice podařilo vyjednat slevu na značky, ale i tak by podle nabídek stát mohl po soutěži ušetřit okolo 2 milionů měsíčně. Lidové noviny upozorňují na to, že čechošvýcarský podnikatel Sebastian Pavlovsky jde do miliardového sporu s Českem. Pavlovsky chce po státu přes 2,5 miliardy korun za to, že mu místní úřady zastavili velký realitní projekt. Podnikatel před několika lety skoupil rozsáhlé pozemky na jihovýchodním okraji Prahy, kde chtěl postavit 100 bytů a rodinných domů. V březnu 2010 ještě za primátora Pavla Béma zastupitelé změnili Pavlovského parcely na stavební. Změnu územního plánu ale zažalovala blízká obec Benice. Nesouhlasila ani správa železniční dopravní cesty, protože přes pozemek měla vést trať. U soudu uspěli a z parcel se tak stala opět pole. Jistou šanci při arbitráži podnikatel má, především přesně vyčíslil škodu, která jeho firmě měla vzniknout, což se moc často nestává. Navíc jako miliardář může najmout ty nejlepší právníky, takže arbitrážní tým ministerstva financí bude mít určitě plné ruce práce, uvádí Lidové noviny. Hospodářské noviny píšou, že příliv investic do českého automobilového průmyslu pokračuje. Firmy mají rekordní zájem hlavně o nové skladovací a výrobní prostory. Jenom loni byl objem výroby v tuzemském automobilovém průmyslu skoro 1 bilion korun. Jihomoravské pasohlávky jsou blíž k tomu, aby v obci vznikly největší lázně v republice. Podle regionálního deníku pokročila jednání s čínským investorem, který chce v pasohlávkách stavět obří lázně.
Posloucháte Rádio Praha.
Žijí děti uprchlíků v Bělé Jezové hůř než vězni? Jsou podmínky v tomto detenčním zařízení neúnosné? Chová se Česko k uprchlíkům drsně nebo postupuje podle zákona, jak ujišťuje ministerstvo vnitra? U mikrofonu Karolíny Koubové je veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.
Minulý týden jste přišla se zprávou, která vyvolala řadu reakcí. Podle vašich zjištění žijí děti běženců v Bělé Jezové hůř než čeští vězni. S odstupem téměř toho jednoho týdne to vaše tvrzení nebylo přece jen příliš emotivní nebo přehnané?
Tak to tvrzení nebylo přehnané v několika aspektech, ale samozřejmě byla to určitá zkratka. Byl to určitý sukus z naší asi 25-stránkové zprávy, respektive ze 2 zpráv, protože já jsem zařízení navštívila jednak 31. srpna. Velmi rychle jsme zpracovali zprávu, která vypovídala o alarmujících podmínkách a oslovili jsme všechny relevantní instituce. A potom se nic nedělo. což mě velmi překvapilo, nebyla žádná reakce, kromě jednoho orgánu, tedy zdravotnického zařízení, které reagovalo. Tak jsem do zařízení jela znovu. Opět jsem se přesvědčila, že i když v některých věcech se trochu situace zlepšila, tak jsme zase objevili jiné jako problematické věci, tak bylo třeba na to upozornit veřejnost. To říkám teďka proto, aby bylo zřejmé, že do té doby mělo ministerstvo, správa uprchlických zařízení a vedoucí zařízení možnost tu situaci zhojit, aniž by byla medializována.
Ale to znamená, měli na to zhruba měsíc, jestli si nepletu, paní ombudsmanko, protože měli tam byla na konci srpna a pak tedy na začátku října.
Měli na to, ano. Ta druhá návštěva moje kontrolní byla 3. října a ještě uplynul nejmín týden, možná 10 dnů, než jsem udělala tiskovou konferenci. Bylo třeba už jednat.
Čili toto zveřejnění bylo i záměrem pro to, aby konaly odpovědné orgány. Ta reakce tedy, která přišla třeba ze strany ministerstva vnitra, je to, co pro vás je žádoucí vlastně teď?
Ano, já jsem velmi ráda, že tentokrát odpovědné složky reagovaly rychle. Ministr do 3 dnů a správa uprchlických zařízení vlastně také do 3 dnů. Dostala jsem 2 dopisy od těchto různých složek s obdobnými obsahy, jako s různými akcenty, a hlavně čeká mě jednání s ministrem.
S ministrem vnitra Milanem Chovancem. Ano. On se pozastavil nad tím, že jste tu jednu ze svých návštěv učinila v doprovodu ministra spravedlnosti a ministra pro lidská práva a nikoliv s ním, přitom jiná témata jste prý probírali. Když říkáte, že takto nereagoval, proč jste třeba právě jeho na tu návštěvu nepozvala do Běle?
Já jsem pana ministra informovala jednak tou zprávou a ještě jednou i zprávou SMS, že ta situace tam není dobrá.
A byl informován o tom, že se tam chystáte s jinými ministry?
A pokud jsem mu volala zase, protože jsem potřeba upozornit na to, že není, jako nejsou vpouštěni lidi, kteří poskytují právní pomoc, tak vlastně mě potom kontaktoval náměstek. Takže já jsem vlastně i činila určité kroky spojit se s ministrem tehdy a on se se mnou nespojil. Takže jsem jednala normálně průběžně a naopak minister pro lidská práva i minister spravedlnosti o tu situaci měli zájem, uvědomovali si z různých signálů, že je to problém, a ministr vnitra říkal pořád do médií, opakoval to, co mu prostě řekli úředníci, a nebyl ochoten připustit, že by tam byl nějaký problém. Takže bylo třeba prostě jednat.
Protože ministr Chovanec řekl, že jste vše mohli probrat na místě, kdyby věděl o té vaší říjnové návštěvě, a že evidentně z vaší strany ale nebyl zájem o debatu.
To se pan ministr mýlí, z mé strany byl velký zájem o debatu a já jsem ráda, že se zítra sejdeme a budeme debatovat.
Právě jak vůbec komunikujete, když na jednu stranu je tu tady to zveřejnění, které iniciovalo tu odpověď, na stranu druhou přece jen ministerstvo zase říká, ale my děláme, co můžeme.
Tak ministerstvo nedělalo, co mohlo. Myslím, že všichni dneska víme, že byli zaskočeni celou tou situací a oni to přiznávají i v těch dopisech. Dá se to z nich jednoznačně vyčíst. A v těch, co poslali oni nám. Ale já se nechci vrtat v minulých chybách, já chci, aby se ta situace zlepšila, protože to je můj zákonný úkol, dosáhnout toho, aby ta situace byla prostě řádná, aby tam lidé žili v důstojných podmínkách.
Co tady očekáváte od té schůzky s ministrem vnitra?
Očekávám prostě, že si sedneme na ty body a budeme se bavit o těch mých návrzích a dojdeme k nějakému konsenzu.
Právě otázka je, nakolik je ten konsenzus možný, protože i když říkáte, že ministerstvo či ten tábor Bělé sám, respektive vedení, uznalo nějaká pochybení, na stranu druhou ministr Chovanec stále mluví o tom, že tam jsou ty standardní podmínky, podmínky odpovídající 21. století, že třeba uprchlíci se mají hůř například na maďarském nádraží a tak dále.
Situaci v Bělé Jezové nelze srovnávat se situací na maďarském nádraží, protože na maďarském nádraží není omezena lidská svoboda. A toto zaznívá často v tom veřejném prostoru, ale ty situace nejsou srovnatelné. Existuje určitý nárok a jsou tomu podrobeny všechny státy, a to ve všech typech zařízení, kde nějakým způsobem stát omezí lidskou svobodu. Lidská svoboda je jeden z nejvyšších statků a ty nároky jsou vždy takové, že tam nesmí docházet k špatnému zacházení, k nedůstojnému zacházení, k ponižujícímu zacházení, a že tam musí být aspoň základní standard vybavení.
Každopádně ministerstvo říkalo, že mohlo dojít tedy na nějaká pochybení, ale že se snaží tu situaci řešit a do této doby nebylo možno ji řešit třeba kvůli kapacitním důvodům. Proto máte pochopení.
No, já především jsem ráda, že teď už se ministerstvo snaží to řešit. Já tady nejsem proto, abych se hádala o to, co bylo před měsícem nebo před dvěma, ale o to, proto, aby se ty situace radikálně změnila a aby se tam nedocházelo k ponižujícímu zacházení.
A proto teď vidíte prostor.
Ano.
Protože když jste mluvila o tom omezování svobody, tak minister Chovanec mluvil také o tom, že zkrátka se musí omezit svobodný pohyb běženců, než jsou třeba schopni se vrátit do země, kde vstoupili do šengenského prostoru, protože pokud by to ministerstvo neudělalo a oprchlík byl třeba zadržen v Německu, tak pak ho deportují k nám a on už tady bude muset zůstat. Že zkrátka i to omezení svobody je na základě nějakých zákonných principů, které zkrátka se musí dodržovat.
Jak? Určitě jste si všimla, že já jsem v té zprávě nespochybnila to omezení svobody jako takové. Já jsem pouze napadla a zkritizovala ty podmínky, které jsem si ověřila na místě, že opravdu byly špatné. Já jsem mluvila s desítkama těch lidí, ale já jsem také mluvila s personálem, já jsem také mluvila se zdravotníky, my jsme mluvili se sociálními pracovníky. To my, když přijeme na návštěvu do zařízení, tak se tomu věnujeme opravdu důkladně. Probereme to ze všech aspektů a zveřejňujeme pouze ověřené informace a hlavně řídíme se mezinárodními standardy, jak by takové zacházení v takovém zařízení mělo vypadat. A teď se vrátím trošku k tomu omezení té svobody. To je velmi složitá právní otázka. Nezbytnost, legalita a legitimita toho zadržení a ta teď v tuto chvíli není předmětem té debaty s ministerstvem.
Když jste, paní ombudsmanko, mluvila o tom, že jste hovořili tedy přímo na místě nejen s běženci, s uprchlíky, ale také s personálem. Ten vypovídal o čem?
Tak především toho personálu bylo velmi málo a tady také musím konstatovat, že prostě vedoucí složky na ministerstvu vnitra zaspaly, protože v tom srpnu tam bylo na těch 700 lidí asi 4 nebo 5 sociálních pracovníků a to je neskutečně málo. Zcela zbytečně z našeho pohledu tam bylo naopak uvnitř toho zařízení jako množství těch bezpečnostních policistů, těch, co operují s těmi kuklami a bezpečnostní agentura, kdyby tam bylo jenom čtvrtina toho počtu prostě kvalifikovaný personál, třeba pedagogický, který by se věnoval těm dětem, nebo sociální pracovníci, kteří by jako vysvětlovali těm lidem jejich postavení, jak si by je ujistili o tom, že to není jako navždycky to zajištění, tak by ta atmosféra v tom zařízení také vypadala úplně jinak. Takže moje konstatování je, že především jich bylo velice málo.
To se asi shodnete i s
byli přepracovaní a dokonce víme, že někteří odcházeli. Takže tam byla skutečně krizová situace a důsledkem toho bylo nedostatečné zajištění i těch materiálních potřeb pro některé ubytované v některých segmentech toho zařízení.
Právě a co má třeba ministerstvo vnitra podle vás dělat, kdy samo říká, nemáme na to kapacitně. Ministr Chovanec mluví o tom, že zkrátka děláme všechno, co je v našich silách, děláme to za pochodu. Neměli jsme třeba dostatek tlumočníků, proto ta špatná komunikace, ale snažíme se to všechno napravit. Máte pochopení, protože zkrátka to personální zajištění tady nemůže být ze dne na den?
Ze dne na den ne, ale ministerstvo vnitra stále zdůrazňuje bezpečnostní prvek a podle mého názoru oni měli vyhodnocovat situaci a odhadnout. Já sama jsem pana ministra osobně telefonicky upozorňovala 31. července, že začíná být to zařízení příliš naplněné a že ty podmínky se tam zhoršují. A navíc má pan ministr opravdu velké možnosti, pokud jde o analýzu toho, co se může stát. Já vám něco řeknu. Na začátku tisíciletí tady bylo mnohem větší počet jako lidí, kteří byli na útěku a několikanásobně více lidí bylo ubytováno v zařízeních obdobného typu a přitom ty podmínky tam nebyly tak strašné.
Vy si zkrátka myslíte, že ministerstvo vnitra přeceňuje ta bezpečnostní rizika. Nicméně mluví například o tom, že řeší právě ty bezpečnostní složky, ta policie, tam potyčky mezi zadrženými běženci, že jen v tom jednom detenčním zařízení za 3 měsíce bylo asi přes 50 těch potyček až k 60. Není to argument, protože zkrátka tam ta bezpečnostní složka musí být.
Ne, já se domnívám, že to je úplně špatné vyhodnocení situace. Ta tenze tam vzniká a ty problémy právě kvůli té přeplněnosti a k nedostatku civilního personálu, který by dokázal prostě ty lidi nějakým způsobem v podstatě uklidnit, poskytnout péči i těm dětem a poskytli by jim, nebo zajistili by jim právní informace o tom, v jakém jsou postavení, jak se mohou bránit. To bych chtěla zdůraznit, že to je povinnost z mezinárodní smlouvy. A ty lidé, to bylo jedno z našich takových nejsmutnějších zjištění, byli absolutně neinformovaní, proč tam jsou. Protože oni se prošli půl Evropy a vlastně až tady byli zajištění.
No, ten argument ministr vnitra říká, jsou tu v celé republice 3 překladatele, kteří nám mohou pomoci.
Není to pravda, překladatelů je více. My také, když jsme tam jeli, tak jsme pokaždé měli překladatele jak na arabštinu, tak na farsi. To prostě není pravda.
Tady máme jednu reakci na našich facebookových stránkách, píše Martin Novotný. Myslím, že pro děti, co utíkají před válkou, je oproti tomu, co by je mohlo potkat v domovině, lepší asi cokoliv, že pro ně budeme stavět hotely, asi čekat nemůžou. Není to tak? Není to tak, že zkrátka v této situaci určitá jaksi diskomfort v tom je prostě přirozený?
Víte, já si myslím, kdyby tam bylo o 15 více civilních pracovníků, a dostatek jaksi vůle to tam dobře zorganizovat a kdyby otevřeli o něco dříve ta další zařízení, tak by to té situaci prostě nedošlo. Ano, pán má asi pravdu v tom, že lepší je být živý než mrtvý. To s ním souhlasím. Ale znovu opakuji, že když někomu omezím na svobodě, tak prostě se musím postarat o určitou úroveň toho zacházení. A pak ještě skutečně je otázkou ta legitimita i legalita toho zadržení, ale to není toho zajištění, ale to není na tuto debatu, to je velmi složitá právní otázka.
Ještě k jedné věci. Prezident Zeman prohlásil, že jako obvykle nejste příliš dobře informována, co se týče právě podmínek. Vaše reakce?
Já působím na základě mandátu, který mám daný zákonem. Máme své metody práce a tam ty metody spočívají v tom, že vždy jsme na místě, nikdy nevydáme zprávu na základě informací z třetí ruky. Vždy jsme v zařízení, tentokrát jsme byli dvakrát, jak jsem zdůraznila, a hovoříme jak s těmi, kteří jsou tam zadrženi, tak s personálem i se zdravotnickým personálem. Takže myslím si, že v této zemi není nikdo, kdo by měl lepší informace, než máme my, kdo by měl komplexnější informace.
Ani ministerstvo vnitra?
Ne. Ani ministerstvo vnitra.
Jaké tu reakci prezidenta republiky hodnotíte? Co za debatu vlastně vzniká, když nejvyšší ústavní činitel kritizuje ombudsmanův postup v tak citlivé otázce, jako je přístup k uprchlíkům?
To není otázka pro mě, to je otázka pro politologii.
Přesto nějakým způsobem jeho reakci vnímáte nebo nevnímáte? Neřešíte?
Myslím si, že to je zcela nedůležité, jak já to vnímám.
Když mluvíme právě o tom, že jste mluvila i s zaměstnanci v Bělé Jezové, tak nově je tedy otevřený nový tábor, nové zařízení v Drahonicích a tam policisté si stěžují, že nemají dostatek jídla a místa k odpočinku. Měla jste možnost nahlédnout třeba i na situaci právě personálu, ale asi ne úplně teď v Drahonicích, ale budete se jí zabývat?
Takhle. To není součást našeho mandátu. Já se mám povinnost ze zákona zabývat těmi podmínkami těch zajištěných. Ale nad rámec řečeného bych chtěla říct, že i my jsme zaznamenali, ale v Bělé Jezové, nikoli v Drahonicích, že tam jsou přiváženi policisté a slouží tam 24-hodinové směny a nemají dostatečné zázemí. Takže to je vážná otázka, ale ne pro veřejnou ochránkyni práv, ale pro odbory, pro policejní ombudsmanku a pro policejního ředitele.
Protože opět je tu reakce z Facebooku, kdy mluví pan Černý o tom, když říkáte, že mluvíte o utečencích, kteří nic neprovedli a nebyli odsouzeni a přesto jsou nuceni být v takovýchto podmínkách, takže i třeba bezdomovci nic neprovedli, nebyli odsouzeni, přesto žijí pod mostem, třeba jen proto, že přišli o práci, měli nějakou půjčku a ocitli se bez prostředků, to už cituji, tu jeho zprávu. A O utečence před válkou je podle něj s ohledem na životní úroveň obyvatel s nejnižšími příjmy nepochybně postaráno dobře. Ani s nás neopravňuje k tomu, abychom je upřednostňovali, což se děje.
Já myslím, že se pan Černý mýlí, že to jsou dvě situace. Já bych chtěla říct, já se také velmi zasazuji za práva lidí bezdomova. A to opakovaně a všichni tento můj postoj znají. Ano, to je problém, kterým se musíme zabývat. Ale znovu zdůrazňuji, že tady je situace, kdy byla omezena osobní svoboda nějakých lidí a všechny úmluvy mezinárodní prostě kladou nárok na to, jak se lidi v těch zařízeních mají, kde je omezena lidská svoboda. Prostě to je úplně rozdílná situace, i když jakkoliv nechci prostě bagatelizovat tu situaci lidí bez domova a mnozí z nich vědí, že se ti, kteří jsou aktivnější a trochu se snaží ten svůj osud i na něj upozornit, vědí, že já se o to zajímám a že podporuji všechny návrhy zákonné, které by vedly třeba k přijetí sociálního bydlení. Ale úplně jiná situace prostě je, když někoho zbavíte osobní svobody, tak prostě máte odpovědnost za to, aby se s ním zacházelo důstojně.
Chápu-li to správně, znovu se vracíme k té otázce omezení osobní svobody. Vy tedy jaksi nerozporujete to, že byli zadrženi, ale v jakých podmínkách v tom zadržení existují?
Ano, tou zprávou jsem rozporovala ty podmínky. Jenom chci ještě říct, že ta otázka toho, té legality a legitimity toho zadržení je také složitá a je sporná.
I agentura Reuters napsala, že Česká republika zachází s uprchlíky drsně. Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek řekl, že v tom vidí jistou systémovost, že tak azylový odbor ministerstva vnitra postupuje schválně, aby sem běženci nesměřovali. Vy v tom takovýto záměr vidíte?
Já jsem ten názor už slyšela a dokonce jsem už na něj byla dotázána. Já nemohu jako kontrolní orgán přistoupit na to, že by to někdo dělal schválně. Já musím vyvinout prostě veškeré úsilí a snažit se přimět odpovědné složky, aby se chovali tak, jak se chovat mají, aby ty poměry v tom zařízení prostě napravili.
Když se dotknu ještě úplně jiné věci na závěr, sledujete, paní ombudsmanko, případ bratří Michalákových? Před nedávnem norské úřady zbavili matku rodičovských práv s tím, že mladší syn půjde do adopce. Jak toto řešení, které dřív norskou stranu bylo označováno za krajní, vnímáte?
Já v té době, kdy jsem ve výkonu funkce veřejné ochránkyně práv, tak se držím zásady komentovat jenom ty případy, kde se já mohu seznámit vlastně podrobně s tou situací, to znamená, kde mám oprávnění si třeba vyžádat spis. A toto se odehrálo na území jiné země a moje působnost není vůči těm orgánům norským, takže já se zásadně zdržuji veřejných vyjádření v této oblasti.
Ale jestli se nepletu, tak dříve v té kauze jste oslovila norskou dětskou ombudsmanku. Byla jste nějakém kontaktu zkrátka.
Ano, já jsem jí dětské norské ombudsmance napsala takový velmi slušný a diplomatický dopis s vědomím toho, že ona by se třeba mohla, tak jak já se zeptám u nás, také zeptat na některé věci. Kdyby na mě se někdo obrátil, tak já vlastně mohu zahájit šetření v obdobné kauze. Ale já jsem se dozvěděla, že norský dětský ombudsman nikdy nevstupuje do konkrétních kauz, že nemá toto oprávnění. Takže tím ta debata vlastně skončila.
U mikrofonu Karolíny Koubové byla veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.